Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Molitva bez prestanka. Sveta Gora je carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žena. Bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja. Sveti Nikolaj Žički. Poštovani slušalci, u današnjem hramu idemo peške kroz Svetu Goru, a naš putovođo je Nenada Andrić, kome želim dobrodošlicu. Dobrodošli, Nenade.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Nenad Andrić je rođen u Beogradu 1976. godine, gde je završio prvu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu, fizičku hemiju, magistrirao ekologiju. Živi i radi u Beogradu. Bavi se zaštitom životne sredine, a u slobodno vreme vaterpolom, planinarenjem, statiranjem u Narodnom pozorištu u Beogradu, piše i objavljuje knjige, a do sada je na Svetoj Gori bio 20-ak puta i plod te njegove stalne duhovne potrebe je i knjiga koja je pred nama drugo dopunjeno izdanje pod naslovom Peške kroz Svetu Goru. Nenade, pre nego što počnemo naš današnji razgovor i pre nego što nas povedete na put, i to peške, kroz Svetu Goru Atonsku, ja bih pročitala jedan deo iz vrlo nadahnutog predgovora protojereja profesora doktora Radomira Popovića, koji kaže: autor je više puta posetio Svetu Goru i to na najprimereniji način, pešice. Ima u našem narodu nasleđena navika da u manastir treba ići pešice. Sećam se jednog kazivanja prepodobnog Justina Ćelijskog, koji je kao mlad pošao u manastir prepodobnog Prohora Pčinskog kod Vranja. Putovao je fijakerom i usput se ponudio da poveze neke poklonike, pošto je bilo mesta u kolima, a oni obični seljani su mu rekli da se u manastir ide pešice. Ava Justin kaže: u tom trenutku osetio sam veliku sramotu i zadivila me pobožnost naših običnih ljudi. Nenade, kako ste vi krenuli na Svetu Goru? Eto, rekoh, išli ste već 20-ak puta, plod te vaše stalne duhovne potrebe i ova knjiga koja je pred nama, Peške kroz Svetu Goru. Kako se javila ta potreba? Evo, možda čak pre nego što krenete da nam to objasnite, vi negde pred kraj ove knjige, koja ima negde oko 330 strana, kažete na kraju ove knjige: šta bih još mogao da kažem? Često razmišljam kako sam od skoro potpunog nevernika postao čovek koji teži duhovnim stvarima.
Pa da, eto, sve ste rekli u toj rečenici. Pa kako sam počeo sa Svetom Gorom, kao i svi. Prvi put kada sam otišao tamo, otišao sam kao običan turista. Naime, pošto sam planinar već dugo godina, više od decenije, Planinarsko društvo Pobeda je organizovalo jedno letovanje u Pevkohoriju sa jednim noćem na Svetoj Gori za nas muškarce. I pošto je tad bila zgodna prilika da se spoje Vaskrs i Prima, jer su se nas dovezivali jedno na drugo, ja sam s mojim drugarom se prijavio za tu turu i rekao: hajde idemo da vidimo Svetu Goru jednu noć, usput se obilaze meteori i tamo malo da budemo na moru. I nekako, šta znam, nisam imao neka prevelika očekivanja, nisam bio nešto duhovan, ja sam verovao da postoji nešto sad.
Koliko godina tada imate?
Pa recimo, imao sam negde 30 godina. Dakle, otišli smo na Svetu Goru, nisam imao neku predstavu o Svetoj Gori, ja sam mislio kad se kaže Sveta Gora da je to Hilandar.
Da
je to tamo najbitniji manastir. Nisam ni znao da ima 20 manastira, da je to jedna onako velika, da kažem, zemlja, država u državi. Nisam, uopšte nisam imao predstavu, nego sam krenuo, ajde, mislim Hilandar, to je nešto naše srpsko, u Grčkoj treba da vidim. I većina grupe je otprilike razmišljala kao ja. Krenuli su prvi put svi. I vodič. I došli smo, eto, na Svetu Goru, iskrcili se. Prvi manastir koji sam vidio bio je bugarski manastir Zograf. Jedno sat vremena smo pešačili do njega. I tu kako smo se šetili po manastiru, jedan monah bugarski otvorio prozor negdje na drugom spratu i povikao, kaže: Srbi li ste? Kažem: jesmo. I samo je bacio jednu knjigu ka nama dvojici, meni i mom drugu, i kaže: evo ova knjiga je na srpskom, nama ne treba, to niko neće čita. Ja sam uzeo knjigu koju nam je bacio, to je bila knjiga o starcu Silonu. Napisao je arhimandrit Sofronije Saharov, njegov učenik. Inače, starac Silon se smatra najvećim ruskim svetiteljem 20. veka. U 19. veku to je bio Serafin Sarovski, u 20. se smatra je to starac Silon. I dobro, dobili smo tu knjigu i rekao, ok, imamo knjigu, šta sad, ajde, počitat ćemo kad dođemo u Beograd. Onda smo krenuli ka Hilandaru. I tu smo se zapetljali u neku grmlje, neko šiblje, žbunje, tu nas je naš vodič poveo. I na kraju, kad smo se iz svega toga izvukli, kad smo onako, da kažem, umorni i iznervirani, došli pred kapiju Hilandara, meni nije bilo ni do čega. Ja sam proklinjao dan i kad sam pošao na Svetu Goru. Rekao, šta mi je sve to trebalo? I još kada nisu ni primili u Hilandar, kada su nas onako, da kažem, malo izgrdili, ja smo došli nenajavljeni nas 20, onda mi se tek smrklo pred očima. Onda sam spostavio neki manastir pored, koji se zove Esigmen, koji je nastanjen zilotima. Sad da ne pričam ko su ziloti, to koga interesuje može da nađe na internetu, ali uglavnom oni su izopšteni od cijele Svete Gore Vasilijanske patrijaršije, jer ne pominju Vasilijanskog patrijarha na liturgiji, jer misle da on suviše se približio katoličkoj crkvi.
Da je izdao pravoslavlje.
Jeste, da. Ali dobro, ne bi sad mnogo o tome. Uglavnom, mi smo ušli u taj manastir i tu sam, upravo u tom manastiru sam našao video monaštvo onako kako sam ga zamišljao. Bez struje, sa onim lojanicama, sa drugačijim hodnicima, kao u nekom prastarom zamku, što u stvari taj Esvigmen i jeste, on je iz 10. veka manastir. I u tom manastiru se, tada je bilo četvorica srpskih monaha i uveče je došao jedan od naših monaha u sobu i počeo da nam priča o zilotima i o manastiru. I ispričao ono što imamo da ispriča i rekao, dobro, sutra smo se vratili sa Svete Gore nazad u Pekohori, on sam ja počeo da razmišljam malo kako od cele grupe, od nas 20, koliko nas je bilo, da baš nama monah baci knjigu. Kako od cele grupe da u Esigmenu, baš u našu sobu uđe taj monah i da nam pričate neke stvari. I malo sam razmišljao o tome, malo me nešto, da kažem, potaklo, ali ne mnogo. I tako prošlo, recimo, možda skoro godinu napreko što sam pročitao tu knjigu o starcu Silonu, prvo je pročitao moj drug, pa sam onda ja uzeo.
Počeli ste da čitate znakove pored puta.
Otprilike. Knjiga me stvarno oduševila. Bilo mi je smešno kad sam prvi put bio na Svetoj Gori, ti njihovi izrazi poslušanje, smirenje, srebroljublje, samoljublje, nisam znao šta to znači. Bilo mi je smešno stvarno. Mislim, kad sam počeo starca Silona, onda sam shvatio šta je to i da to ima smisla. I tako je počelo.
I drugi put odlazite na Svetu Goru, opet grupno organizovano.
Jeste, opet isti vodič Mićko iz Pobede to organizovao i opet sam se ja prijavio, ovog puta sa mojim kumom. I tad sam već otišao prilično pripremljen. Našao sam neku mapu Svete Gore i vidio sam koji su tu manastiri.
Da li je već tad u glavi krenulo, neću ja više ovako, sad ću ja svojim putem i to na drugi način?
Pa nije još. Čak nije ni posle tog drugog puta krenulo da se nešto dešava. Jeste lagano, ali ne onako kako bi trebalo. Krenuli smo, dakle, drugi put na Svetu Goru. Nas četvorica u ekipi. I tada mi se sve otvorilo. Od 20 manastira mi smo 17 obišli, peške, popeli se spustili sa vrha Atosa.
Pa zapravo to je drugi, kod drugog odlaska na Svetu Goru vi krećete da peške obilazite celu Svetu Goru.
Da.
Vi ste se popeli čak na Atos.
Jesu,
to je koliko? 2033
metra.
2033 metara. Kako to izgleda u sljedećem segmentu.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, nastavljamo emisiju Hram, peške kroz Svetu Goru. Naš putovođa je Nenad Andrić, autor istoimene knjige. I Nenade, vi drugi put odlazite na Svetu Goru i šta se to sad lomi u vama?
Kao što sam i rekao, tad sam se popeo na Atos i peške obišao 17 manastira na Svetoj Gori.
Da ponovimo, Atos 2033
metra.
Pa, Boga mi, koliko vam je trebalo? Od koje tačke ste...
Pa, od nule, od mora.
Od mora.
Što je jako naporno, da kažem, za planinare. Planinari znaju šta to znači 2000 metara u jednom danu gore i u istom danu dole. Međutim, mi smo bili nekako...
Koliko treba vremena? To je baš veliki poduhvat u jednom danu.
Pa jeste, trebalo mi je možda... Nije baš 12 sati, ali negde možda 10 sati gore, dole. Nekako smo... Ja ne mogu da opišem tu blagodat koja nas je nosila. Nismo osjećali ni umor, ni glad, ni žeđi. Prosto smo leteli i gore i dole.
To je vaša grupa drugara, planinara.
Jest, naš četvorica.
Vas četvorica.
To je nešto neverovatno. To zaista ne mogu da opišem. Ja sam posle par godina ponovo išao gore, ali sam imao mnogo više teškoća nego prvi put. Uglavnom, što hoću da kažem, taj drugi put smo obišli sve peške. I to je ono što kaže Ava Justin i profesor Popović u predgovoru, zaista treba obilaziti manastire peške, jer tako najbolje doživite manastir i upijete svu tu blagodat. Znate, tamo na Svetoj Gori ona je pod zaštitom Bogorodice i ona vam sve vreme pomaže. Vi to što ste duhovni možete bolje da osjetite i da shvatite. Mi smo leteli po Svetoj Gori.
To je njen sveti vrt.
Jeste, tako je. Mi smo leteli po Svetoj Gori, nama su se tako otvarale neke stvari, jer ja sam napravio takav neki sumanuti, suludi plan, koji sad ne bi bio u stanju nikako da ostvarim. Recimo 5-6 manastira sam mislio ćemo mi odjednom u cugu da obiđemo. Znate, ja sam mislio da oni se svi nalaze na obali, ja sam to zamišljao kako je to stazica koja ide od jednog drugog manastira i da to može jako lako da se pređe. Međutim, to uopšte nije tako. Neki delovi su dosta strmi, idete prvo gore, pa dole, pa onda još više, pa onda još niže, ima dosta visinskih razlika i oscilacija i opšte nije najmno da se hoda, pogotovo u leti kada
to je tih 10 od nulte tačke do 2033 metara vrh Atosa, 10-12 sati, koliko pauza ste vi pravili?
Ovo sad što vam pričam, to nema veze sa vrhom, to je samo su manastiri koji su pored obale, a to kad smo išli na vrh, pa sad ne mogu da seti koliko smo pravili pauze, ali napravili smo jedno, dve, tri pauze sigurno. Ali nismo imali potrebe, kažem, samo smo leteli gore i onda još brže dole, jednostavno nosi vas ta energija, ta blagodat.
Kako izgleda taj put od nulte do 2033 metara? Višite.
Pa, prvo ide jedan kameniti deo, dosta strm, pa se onda zađe u šumu na neki 700 metara od nivoa mora, pa malo idete kroz šumu poravno, pa onda opet izađete na jedan deo koji je eksponiran, izložen suncu, pa dođete na 1500 metara do jedne kapelice koja se zove Panagija, gde uglavnom hodočasnici prespavaju i onda ujutru idu na vrh. To smo i mi mislili da uradimo, međutim kad smo videli da smo suviše brzo stigli gore, rekli smo ajde da probamo na vrh, pa ćemo da prespavamo kad se spustimo sa vrha. Evo te Panagije, pa gore do vrha imeno sat i po hoda, treba se savlada otprilike 500 metara visinske razlike, i to je sam krši kamen kao u Crnoj Gori. I kad smo došli gore, malo smo posedili možda nekih 20 minuta i krenuli smo nazad i onda smo vidjeli da možemo stignemo skroz do podnožja, do mora. I onda smo se prosto sjurili. Tako nam je bilo kad smo išli na vrh.
Kada se govori o Svetoj Gori i Atonskoj, ona je vrlo raznolika. Raznolika u kom smislu? Kada se govori o manastirima, danas ih ima 20, je li tako?
Jeste.
20 aktivnih manastira, to su uređene bašte, to su gazdinstva, to je nešto potpuno drugo. Tu je u većinu manastira stigla neka i udobnost, da kažemo, i 21. veka. Međutim, postoje i delovi koji su potpuno pustinje ili karulja.
Svetogorska pustinja ili Karulja, znači ono što je meni namera da predočim našim slušalcima kako će se kretati, ja predlažem da krenemo prvo da obiđemo svetogorske uređene manastire, pa da krenemo kroz Karulju, a da završimo sa susretima sa duhovnicima, starcima i šta ste sve tamo naučili, čuli i saznali od njih. Sve peške.
Da, pa evo dajde da krenemo.
Koliko jedno pešačenje kroz Svetu Goru traje? Koliko dana treba zaista?
Pa da bi se sve obišlo, svi manastiri i svi skitovi koji su bitni, pa sigurno 6-7 dana.
Sa vrlo malim pauzama i odmorima, osim ono za spavanje, koliko je
da,
neophodno.
Da, recimo 6-7 dana, onako da sve to bude, da ne bude prenaporno, da bude nekako umereno, to je neka moja procena. Mislim, nikad ja nisam...
I da budete kao i vi, da se bavite vaterpolom i da ste planinar. Neko ko nema tu energiju, to je sigurno duplo.
Pa možda bi uspeli i bez te energije koju ja imam, kažem, tamo je posebna blagodat, Bog rodica vam pomaže. Ovaj, sad nema potrebe da vidite peške negde ako tu nema ništa se vidi. Recimo da pešačite 4 sata kroz po nekom prašnjavom putu, ako imate mogućnost da vas neko preveze. To je po meni malo i glupo raditi. Ok, ako tu ima nešto usput da se vidi, neki skit, neka kelija, neki duhovnik da se nađe u redu, ali tamo gde je potpuno pusto, nema potrebe da idete peške.
A ne, da za ovih 20 puta imali skriveni deo Svete Gore koje niste obišli?
Pa ima, uvek ima. Evo i sad kad sam bio 20. put,
kad je to bilo?
To je bilo sada Svetog Savu, 27. januara 2018. Naišao sam na jednu keliju u Kareji, koja je administrativni centar Svete Gore, glavni grad Svete Gore. Otvorilo mi se put do jedne kelije u kojoj se zamonašio Gerasim Kefalonijski, gde je Nikodim Svetogorac bio monah neko vreme, možda čak i 10 godina, i gde je do 1987. godine isticalo miro iz oltara gde je sahranjen Teofil Mirotočivi, koji je veliki atonski svetitelj. Neko mi se otvorio put, nisam ni ja znao gde sam došao. Jako mala kelija, ali sa jako bogatom i velikom istorijom. Tako da uvek ima nešto da se vidi, da se nađe. Sveta Gora je stvarno ogromna i nemoguće je sve naći i sve proći. Čak i ovih 20 puta čini mi se da je to malo.
Dobro, vi nastavljate, to je sad vaša nasušna potreba. Hoćemo li mi sada da krenemo kroz svetogorske manastire?
Hoćemo, naravno. Pa, život u
manastiru... Samo sa istočne, zapadne strane, sa koje?
Pa, sve jedno je, mogu da kažem uopšte o nešto manastirima. Kakav je život u njima, pomenuli ste da su uređeni, da su i dotakle moderne tekovine. Jeste tako u većini manastira, u nekima malo manje, u nekima malo više. Što se tiče svih 20 manastira, mogu da kažem da je Hilandar po meni nekako najsređeniji, najuređeniji. Najviše se vodi računa u Hilandaru o higijeni.
Na čitavoj Svetoj Gori?
Pa čini mi se, ovo što sam vidio u Hilandaru je stvarno sve kako treba. I u Hilandaru i ostalim manastirima, što, kao što ste rekli, imaju oni ta svoja gazdinstva, voćnjake, bašte, gde gaje grožđe od koga prave vino, u bašti, ne znam, gaje kupus, luk, neko voće, povrće, za svoje potrebe i za potrebe holočasnika, pošto veliki broj holočasnika svakodnevno ulazi na Svetu Goru i treba to ishraniti. I sad ne mogu njihove bašte baš da podmire tolike potrebe za hranom, pa uglavnom dopremaju hranu s polja, što je opet u redu, naravno. Život u manastirima je drugačiji od života monaha u skitovima i isposnicama, pogotovo u pustinji. Svako ima svoje zaduženje, svoje poslušanje, liturgija, to je časovi počinju u 3-4 izjutra, pa se nastala liturgija koja počinje u 5-6 sati, zavisi da li je zimsko ili letnje računanje vremena, pa posle toga se jedan doručak, pa monasi vrše razna poslušanja, pa onda uveče se isto ide na večernju službu, pa posle toga na večeru, pa onda nekad ima bdenje, ako je veliki praznik, ili se monasi povlače u svoje kelije da se mole 3-4 sata, pa onda spavaju par sati, pa sutra opet isto. Tamo je dosta lakše za život.
Rekli ste da je Hilandar naš najuređeniji po vašem vašem ličnom utisku, a koji recimo od manastira možda onako deluje najbogatije, a koji deluje najsirotinskije? Ajde da napravimo i tako poređenje.
Pa najbogatiji bi mogao da bude Vatopet.
Znate,
oni imaju jedan, kad vidite, malo iza manastira imaju garažu u kome je vozni park, gde vidite i Mitsubishijeve džipove i Mercedese i još jedno 5-6 takvih sličnih kola. Ali dobro, to može da se razume, jer na Svetoj gori nema puteva, samo je asfaltiran glavni put od glavne svetogorske luke koji se zove Dafni, pa do glavnog grada koji se zove Kareja. Samo tu je asfalt, ostalo je sve makadam. I jednostavno moraju da imaju neka bolja kola, neke džipove, da bi su mogli da idu tim putevima. Naravno, u svakom manastiru...
A koji je onako najskromniji?
Pa po meni najskromniji je manastir Esigmen i manastir Kostamonit. Manastir Kostamonit je na posljednjem mestu svetogorske hijerarhije na 20. On je najsiromašniji manastir. Oni kao Esigmen isto nemaju struju i baš su jako siromašni. Nemaju čak ni svoju prodavnicu da mogu da prodaju svoje rukodelje, svoje ikone koje prave.
Ja tamo... Nego dolaze drugi verovatno, pa oni to preprodaju. Pa
ne znam kako se snalaze, ali imaju oni neku donaciju od grčke vlade kao i svi manastiri, osim Esigmena. Ali ja tamo kad god sam boravio, kad sam spavao, uvijek sam za doručak dobijao čaj i hleb. Toliko su siromašni.
Tela si Radio Beograda 2, emisija Hram, peške kroz Svetu Goru, a naš putovođa je Nenad Andrić, koji je i autor istoimene knjige. Nenade, nastavljamo naše putovanje kroz Svetu Goru Atonsku. Evo, malo čas smo rekli o nekim manastirima, vi ste rekli da smatrate da je naš Hilandar svakako jedan od najuređenijih manastira na Svetoj gori. Spomenuli smo Sveti Pantelemon, spomenuli smo vrlo siromašne manastire koji dan danas nemaju struju, nego su to sveće, voštanice. Kako peške, kad čovek krene, na kojim redom idu manastiri?
Pa evo ovako, manastiri su podeljeni, kako je to gospodi Bogorodice, kako su to lepo uredili. Danas ima 20 manastira. Glavni grad zove se Kareja i on se nalazi tačno u sredini poluostrva. A 10 manastira nalazi se na zapadnoj, a drugi 10 na istočnoj obali. I kada se krene od zapadne obale, evo možemo tako da krenemo kako sam ja krenuo po knjizi, kako se ide peške, prvi manastir u koji se pristaje je manastir Dohijar, pa onda ide manastir Ksenofont, pa posle njega ide ruski manastir Sveti Pantelemon, zatim posle njega ide manastir Ksiropotam, potom Simono Petra koji je bio jedno 100 godina srpski manastir, posle Simono Petra je Grigorijat koji je osnovao Grigorije Gornjački, za koga isto kažu da je bio Srbin, pa ide manastir Dionisijat, posle njega Sveti Pavle koji je bio zadužbina Branković jedno 450 godina. Zatim kada se zaobiđe ta svetogorska pustinja, dolazi se do najstarijeg svetogorskog manastira Velike Lavre, koji je nastao u 963. godine. Njega je osnovao Sveti Atanasij Atonski, on je utemeljivač savremenog svetogorskog monaštva. Posle Velike Lavre ide manastir Karakal, pa zatim Filotej. Samo da se zna da je Karakal jedno vreme bio pust manastir, da ga je Sveti Sava otkupio i da ga nije uzeo za Srbe, nego ga je dao Grcima. Također obnovio manastir Filote koji sam pomenuo, pa ide manastir Iviron koji su osnovali Gruzici, zatim u centru Kareje se nalazi manastir Kutlumoš koji su isto pomagali Srbi, koji je imao priliku da bude rumunski manastir, ali nažalost ostaje grčki. Zatim odatle se odlazi u manastir Stavronikitu, pa manastir Pantokrator, posle Pantokrator ide manastir Vatoped, po meni najčudesniji manastir od svih, sa najviše čudotvornih ikona i najstariji možda manastir, jer je na temelja manastira iz 4. veka. Ne treba da pominjem, to svi znate da su njega isto Nemanjići potpuno obnovili. Posle Vatopeda ide manastir Zograf, to je bugarski manastir, jedini bugarski manastir na Svetoj Gori, i na kraju ide naš Hilandar. Tako se zaokruži ovako jedna cijelina kad se krene peške od ovog prvog manastira Doher, pa se završi u Hilandaru.
Pored tih manastira dvadeset koji ste naveli i koji su svi kako tako neki bolje, sa većim gazdinstvima, većim primanjima, uređeniji, neki siromašniji, to su sve za Svetu Goru, da kažemo, lepe bašte.
Yes.
Međutim, s druge strane, vi na Svetoj Gori imate pustinju, pustinja ili karulja. Da nešto kažemo i o tome.
Pa naravno, Svetogorska pustinja naziva se karulja. To je, kažu, najsvetiji deo Svete Gore, kažu je to oltar Svete Gore. Dakle, tamo žive oni najjači podvižnici, najveći očelnici. To su uglavnom Rusi i naravno Srbi. Tek po neki Grk. Znate, Grci više vole udobnost manastira. Oni nisu nekako za pustinju, za podvig. Ima i koji vole da se muče, ali to je uglavnom rezervisano za Srbe, a pogotovo za Ruse. Dakle, niko se ne podvizava kao Rusi, ali nismo ni mi Srbi daleko od toga. Dakle, karulja su, kad se kaže Svetogorska pustinja, to nije pustinja kao Sahara, nego to pustinja u smislu molitvenog tihovanja. Tamo se nalaze ispusnice i pećine i kelije koje vise na liticama stena kao orlovska gnezda. Uh-huh. I vi sada kada pogledate to sa broda, kada vidite gde ti ljudi žive, kada to gledate sa razumom, a ne sa srcem, vi ste pomislite, ovaj čovjek koji tamo živi je, nije normalan. Međutim, kada vidite kod tog čovjeka, to je monaha, kada popričate malo s njim...
Ima li nekog rastinja okolo?
Pa ima pomalo nekog rastinja, oko neke kelije ima malo više, gde malo manje, ali uglavnom je kamen. Teo se kažem, kada popričate s tim pustinjakom, onda vidite da u stvari da ste vi čovjek koji nije normalan, da je on u stvari onaj koji živi kako treba i da je u pravu u svemu što priča. Ja sam imao više puta priliku tamo i da spavam kod naših Srba u toj karulji, ali tamo su donedavno bila četvorica, petorica naših monaha, sad ih ima možda trojica. Šta vam kažem, ti ljudi su kao anđeli. Vi kad dođete kod njega, on ostavlja sad svoj posao i odmah se vam posvećuje sa punom pažnjom. Jer oni su dosta duhovni, oni imaju otvorene duhovne oči i on tačno vidi zbog čega ste došli i uvek vam kaže pravu stvar, čak i da ga ne pitate. Jer on zna, čim ste vi njega našli tamo u toj pećini, u toj njegovoj kolibi koja se raspada, on zna da je vas Bogorodica poslala s nekim razlogom. I sada on hoće da vidi koji je to razlog. I on u tim razgovorima mnogo toga vam se otkrije, mnogo toga vam se kaže, čak i što niste smeli da pitate, oni vam kažu kroz razgovor. To iskustvo je neverovatno. To je jedna takva škola za ceo život. Zahvaljujući upravo tim ljudima, tim pustinjacima, ja sam se dosta, da kažem, više duboko okrenuo veri. Tamo sam shvatio u stvari šta je smisao našeg postojanja, šta je smisao života. Jer vidite, mi ovde u svetu imamo sve, apsolutno sve, svu udobnost, sve, sav tehnološki napredak, ali nismo zadovoljni. A kad vidite njega tamo koji živi u nekoj pećini, koji je ogradio nekim daskama da napravi neko predsoblje svoje pećine, a on je srećan ko malo dete, a nema ništa. On je stvarno istinski srećan, on se smeje, on je čovjek pun ljubavi, onda se vi zapitate ko je na pravom putu, da li vi ili on, svakako da je on.
Recimo, gde se nalaze te karulje kada bi se krenulo od Hilandara, koliko treba da se hoda do tamo?
Pa od Hilandara, boga mi, jedno Dva do tri dana hoda sigurno.
Dva do tri dana hoda.
I to je
hoda.
Potpuno na kraju poluostrava, skroz na jugoistoku. To je na jugozapadu više nego na jugoistoku. A Hilandar vam je na istočnoj obali skroz gore, maltene, blizu Granopolisa, blizu granice Svete Gore.
Rekao ste trojica, četvorica Srba, je sad tamo, a koliko Rusa ima?
Poprilike isto toliko. Tamo je glavni...
Koliko su, oprostite, koliko su jedni od drugih udaljeni?
Pa relativno su blizu. Vazdušnom linijom nema ni 10-20 metara, ali imate takozvanu spoljašnju i takozvanu unutrašnju karulju. Spoljašnja karulja je ono što se nalazi pored tog puta gde su stepenice i tu se nalazi jedan skit koji je posjećen našem Svetom Savi, gde je preko 40 godina živeo starac Stefan iz Slanaca, koji je sad tamo sahranjen, i tu su posle došli Rusi i tu keliju obnovili i posvetili našem Svetom Savi i oni su danas tamo. Iza te kelije se nalaze lanci, takozvani čuveni karuljski lanci, kojima se vi spuštate niz jednu vertikalnu liticu pod uglom 60 stepeni u tu unutrašnju karulju. Evo, u tu unutrašnjoj karulji su, da kažemo, ovi najveći podvižnici i isposnici, jer oni tu žive po nekim pećinama koji su ugradili nekim daskama, da im onako bude malo udobnije. I to je, da kažem, osnovna razlika između te unutrašnje i spoljašnje karulje. Nije lako spustiti se niz te lance, a kad se prvi put spušta, stvarno to izgleda jezivo, pogotovo na slikama. Međutim, vi kad se prvi put spustite, onda je sve lakše. Tu se ide onako baš uz stenu, a dole vam je ambis od nekih 30 do 50 metara. I dešavalo se da se okliznu i monasi i hodočasnici i nema više povratka, neko preživi, neko ne preživi. Velika su tu iskušenja, baš velika iskušenja na tom delu Svete Gore.
Vi u svojoj knjizi Pešice kroz Svetu Goru dajete osnovne istorijske podatke o svakom manastiru, što smo evo i sad čuli dosta, o tome, o skitima, o skitu, isposnici, kako i kojim se putem stiže u svaku svetinju, na kojoj se nadmorskoj visini šta nalazi, koje su sve najveće dragocenosti, svete ikone, čudotvorne svete mošti i druge relikvije koje su u svetogorskim manastirima, ali i piše to je o tome, o čudima koje se i danas dešavaju na Svetoj Gori. Ali ono što je najdragocenije, već ste nešto krenuli o tome, to je vaš lični kontakt i razgovor sa pojedinim svetogorskim duhovnicima sa kojima ste razgovarali, ispovedali se i tražili duhovne putokaze, jer može da se pomisli da je Sveta Gora nešto što je samo istorija i prošlost, no ona je veoma stvarnost i veoma budućnost.
Oh.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Nenadom Andrićem, autorom knjige Peške kroz Svetu goru. Nenad je 20-ak puta bio na Svetoj gori poslednjih 10-11 godina. Nenade, sada smo se dogovorili o ovom delu hrama da akcenat stavimo na susret sa duhovnicima, starcima, savetima koje ste čuli od njih, o čudima, izlečenjima.
Da, pa imao sam, eto, Bogorodica mi otvorila put kod nekih staraca za koje neki znaju, a neki ni ne znaju. Sad, to nisu starci po godinama, neki jesu starci po godinama, a neki su starci po mudrosti. Ali su duhovno uzvišeni i uvijek sam dobio savjet koristan. Ne baš kakav sam hteo, ali uvijek ono što mi kažu tako i bude. Recimo, dešavalo mi se da dođem kod jednog monaha sa grupom ljudi, mlađeg monaha, ali on je već onako po duhu, mogu da kažem, slobodno starac, i on kaže, gde si profesore, gde si doktore, gde si Pero, gde si Žiko? Ja gledam kako on sve to pogodi, kako sve to zna, i posle kad ostajemo sam, ja ga pitam, pa dobro bre, brate, kako ti vidiš sve to, kako si znao da je ovaj profesor, ovaj doktor? On kaže, pa ja vidim po duhu. Ja sam ovde u pećini sam odsečen od sveta i od ljudi, i meni su čula izuštena. Meni kad dođe čovek, ja tačno vidim po licu, vidim mu na licu šta je i ko je. Kaže, jedan duh imaju policajci, jedan advokati, drugi profesori, treći lekari. Ali neće da mi kaže do kraja, naravno, kako on sve to vidi, ali dobro, ja ne insistiram. Zatim, otišao sam kod jednog starca, on se, nažalost, to jest na njegovu sreću, jer je toliko čeznuo za Hristom, upokojio prošle godine, starac Gedeon sa Katunakije. Za njega kažu da je, kažu, poznavao si svetog čoveka, da je bio živi svetitelj. Taj starac je, recimo, kada sam njega pitao za jednu moju dragu osobu koja je bila bolja od kancera, kada sam pomenuo hemoterapiju i zračenje, on je rekao, šta je to hemoterapija, šta je to zračenje? Ništa nije znao, samo je rekao, neka sve ostavi i neka se moli na buranici i bit će u redu. Onda sam otišao kod jednog drugog starca, još više gore u pustinju, koji je ležao u krevetu, samo mu je desna ruka bila pokretna. Njemu sam rekao za istu osobu u čemu je problem, i on je rekao malo drugačije. Kaže, dobro, neka završi sa hemoterapijom, neka ide na ta zračenja, neka koristi te i te molitve, neka se moli nove branici i za dva meseca će biti u redu. I onda ga pitam, pa dobro starče, a šta ako vas ne posluša, nije ona baš toliko duhovna? On kaže, pa ako me ne posluša, onda šta ti kažem, bit će šta će biti, vidjet će šta će biti. I ja kad sam došao, ja sam rekao to toj osobi, šta je starac rekao, ne sve, ne do kraja, nisam rekao ovaj loši deo. I ona ga je poslušala i zaista nakon dva meseca molitve i korištenja još nekih, da kažem, specijalnih molitve koje je starac preporučio, posle 6 hemoterapija, onako dosta jakih, ta osoba je otišla da uradi rezultate i analize krvi, i svi rezultati su bili kao u bebe. Neverovatno. Eto, tolika je snaga svetogorske molitve i toliko je taj jak duh u tim starcima da oni mogu, zahvaljujući svoj vezi sa Bogom, da provide neke stvari, da vide i tačno da kažu šta može da se desi. Ne znam, ja sam uvijek odlazio od tih ljudi nekako duhovno obogaćeni, i srce mi je bilo puno, onako sam se, napućio sam mi se nadimala od radosti. Jedan mi je čak i rekao, pazi, od tolike blagodati koje si primio, možda ti se desi da se razboliš kad se vratiš u Beograd. I stvarno je tako bilo. Stanao sam par puta kad se vratio, bio bolestan, jer ja nisam spreman da podnesem toliko blagodati. Niko od nas nije, osim tih monaha tamo koji zaista žive kao anđeli. Sad ja nemam blagoslov da pričam baš o svemu što su mi oni rekli, ali evo, mogu da vam kažem jedan deo onako zanimljiv, pošto mi Srbi stalno kukamo, niko nam ne valja, sve hoćemo, da kažem, bez motike hoćemo hleba. I onda oni meni tamo kažu, pa šta se vi u Srbiji bunite, kao šta vam ne valja, kao šta kukate? Kaže, da se svako od vas prekrstio i uradio jednu veliku mitaniju i rekao, i pomolio se i rekao, Gospode, ne daj da nam otmu Kosovo, ne daj da nam ovaj bude predsjednik, ne daj da nam ovaj bude premijer, ne bi se to desilo. Kaže, kakav ste narod, tako vam se i dešava. I onda mi ispričao jednu zanimljivu priču, kaže, bio je u Bizantiji jedan monah koji se zamonašio po inerciji. Kaže, nije htio da bude monah, nego eto tako, postoje monah. I jednog dana ga izaberu za episkopa. I svi se začude. Kažu, po kako on postoje episkop, uopšte nije bio smeran monah, niko to nije očekivao. I on je postoje episkop i pogordio se. I ja mu se anđeo gospodnji i kažem ovako, dobri vladiko, pa što se gordiš, što se toliko uzvisuješ? Kaže, pa ti si po Božjem dopuštenju postoje episkop. Kaže, ne zato što si dobar i smeran monah, nego zato što goreg od tebe nisu mogli da nađemo. Kaže, ovaj narod kakav je, on zaslužuje još goreg nego što si ti, ali mi nisu mogli da ga nađemo. Eto, to su neke mudrosti tih duhovnika, pustinjaka. Uglavnom ono što...
Da li ste možda saznali odakle su ti ljudi, sada naravno veliki duhovnici, došli, da li žele da se otvore i da kažu nešto o sebi?
Pa znaju ljudi za njih, to su Grci, to su Rusi, to su Srbi. Sad ja neću po njihova imena, tu nešto sam pisao o njima u knjizi, tako da ko kupi knjigu, ko dođe do knjige, on će vidjeti o kome se radi. Oni ne vole da se njima piše, da se njima priča. Kažu, kad umremo, onda možda pišeš i pričaš šta god hoćeš. A ovako sad dok smo živi, mi ne volimo slavu, ne volimo da nam dolaze ljudi. Dolaze kod njih razni ljudi. Mislim, nije to, svako ko dođe kod njih, dođe s nekim razlogom. Znate, ja sam recimo, kad sam bio kod oca, pokojnog oca Jovana Rusa, on je živeo baš na Karolji, u unutrašnjoj Karolji, u keliji Svetog Đorđa, gde se pojavio Sveti Đorđe jednom razbojniku. Kada je htio da opljačka keliju, kucao sam na vrata i sad običaj je na Karulji, kada kucate nečija vrata, da kažete molitvama svetih otaca naših, Gospod Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. I kad to izgovorite, onda vam monah otvara vrata, jer zna da niste đavo. Đavo ne može da izgovori tu molitvu, pogotovo pomiluj nas, jer bi ga to spržilo. Ja to nisam znao, pa sam pokucao, međutim, on me otvorio ipak. I ovako me gleda, onako svojim prodornim plavim očima i kaže, jesi ti hrišćanin? Kažem, pravoslavac. Kažem, jesam, Srbin sam. Kaže, pa gde ti je brojanica, gde ti je krst, što ne nosiš? Ja kažem, pa ja se penjem po ovim stenama, planiran sam, pa se bojim da se negde ne pokida. I on kaže, dobro, ajde uđi unutra. I onda sam krenuo da pevam onaj tropar Hristos Voskrese iz mrtvih, međutim, ja nisam to umeo da pevam na ruskom, pošto je on bio Rus. I on ovako povodi, kaže, pa kako ne znaš ovo da pevaš? Kažem, pa mislim, ne znam na ruskom. A vi sve vreme onako smiren, ispituje me, gleda me, sve očekuje nešto. I onda kaže, treba nosiš ovaj krstić. I dali mi jedan krst, međutim, ja nisam mogu da ga stavim na vrat, jer nisu bili zavezani čvorovi na kraju, a kad sam pokušao da zavežem, ispao mi je krst. I monah je onako razogačio oči, uzeo, zavezao čvor, ovako mi dao krst u ruku, odmakao se par metara i rekao, prekrsti se, poljubi krst i stavi ga. I samo se ovako malo izmakao u stranu i čekao da vidi šta će se dogoditi. Ja kad sam to uradio, ko što mi je rekao, pogledao me i rekao je, desi, brate, onda me zagrlio. Dakle, mislio je da sam neki demon koji je došao da ga iskušava tu. Eto, takva sve iskušenja oni trpe tamo na Karulji.
Nenade, nekom ko prvi put ide na Svetu Goru, šta mu savjetujete?
Pa...
Ili recimo nekoj grupi, kao što je bila grupa Vas planinara koja se odlučila da krene da pešači svake godine po Svetoj Gori, nezavisno od bilo kakvih aranžmana.
Pa svakako treba postiti Hilandar, jer to je kolevka naše državnosti, tu je nastala moderna srpska država i srpska crkva je tu nastala također zahvaljujući Svetom Savi. Treba se pokloniti svojoj ručici da vidi tu našu svetinju nad svetinjama, naš najstariji, najveći manastir. Svakako to i Kareju ispred Svetog Save, za početak je to sasvim dosta, a ostalo ćemo otvoriti Bogorodica, siguran sam. Jer prvi put čovjek će doći kao turista, a već svaki sljedeći put će doći kao hodočasnik.
Kada vi ponovo planirate da idete i da dopunjujete izdanje i da dobijemo i treće izdanje Peške kroz Svetu Goru, lepa putopisna knjiga koju toplo preporučujem.
Pa ako Bog da, za Vaskrs ove 2018. godine ću otići tamo. A treće izdanje, maltene, već spremno, samo čekamo još neke priče da se ovako dorade, ubace. Tu ćemo sastaviti jednu veću onako mapu Svete Gore i već ćemo da u koloru uradimo neke od tih čudotvornih svetogorskih ikona. Tu sam ubacio još dosta, to je šete strana nekih novih doživljaja, novih razgovora sa starcima i još nešto malo istorije koju nisam upisao u prva dva izdanja. Mislim, ovo je knjiga koja će nikad neće biti napisana do kraja, jer svaki put kada na Svetogoru imam neki novi doživljaj.
Svaki put će biti iskustvo, i za 20 jest. Godina će biti nešto jest, novo, ali to. Ovog trenutka kad se govori o Svetoj Gori i vaših 20-ak odlazaka tamo i sve peške i na jedan potpuno drugačiji način, obilazak svetih mesta i razgovor sa starcima, šta je ono što nikada nećete zaboraviti, ali ovako sada iz prve ruke? I da tu završimo razgovor.
Ma, Karulju, noć na Karulji, kad ne možete spavati. U tolike blagodati, to je nešto se ne zaboravlja i jednostavno, ceo taj doživje, ceo taj utisak te svetogorske pustinje, to je nešto neponovljivo.
Nenade, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju. Naš gost je bio Nenad Andrić, autor knjige Peške kroz Svetu Goru. Inače, Nenad Andrić je rođeni Beograđan, rođen je 1976. godine, 20-ak puta je bio na Svetoj Gori, ne namerava da prestane da odlazi. Završio je prvu beogradsku gimnaziju, diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu, fizička hemija, magistrirao je ekologiju. Pored ove knjige Peške kroz Svetu Goru ima i druge knjige. U slobodno vreme bavi se vaterpolom, planinarenjem, a i statira u Narodnom pozorištu. Ja sam ga gledala u Velikoj drami Siniše Kovačevića. I šta da vam kažem, Nenade, hvala još jednom. I ako čujete nešto, neku dobru vest na Svetoj Gori, vi nam obavezno prenesite sledeći put.
Hoću, hvala vam što ste pozvali.
Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.